ASV šodien atzīmēs pateicības dienu, kad parasti ģimenes sapulcējas pie bagātīgi klātiem galdiem, uz kuriem tiek likti dažādi ēdieni, bet maltītes neatņemama sastāvdaļa ir tītara cepetis. Taču daudziem amerikāņiem šoreiz svētku pusdienas būs pieticīgākas nekā citus gadus, jo augsto pārtikas cenu dēļ viņi nevar nopirkt visu, ko kārojas. Oktobrī ASV iedzīvotāji par atsevišķām pārtikas precēm to starp gaļu, zivīm un olām maksāja vairāk nekā septembrī. Laikā no pagājušā gada oktobra līdz šī gada oktobrim pārtikas produktu cenas palielinājās par 2,1%. Graudaugu un maizes izstrādājumu cenas gada laikā ir pieaugušas par vairāk nekā 4%. Arī ēdienreizes ārpus mājām ir kļuvušas dārgākas, jo pēdējā gada laikā kafejnīcās un restorānos ēdienu cenas ir pieaugušas par vairāk nekā 5%. Punktiem. Uz augstajām pārtikas cenām šonedēļ norādīja arī ASV finanšu ministre Dženeta Jelena.
Although prices in general are rising much less quickly.
Lai gan kopumā cenas aug lēnāk, amerikāņi novēro dažu nozīmīgu cenu, tostarp pārtikas, pieaugumu salīdzinājumā ar laiku pirms pandēmijas. Un to joprojām izjūt cilvēki, kuri dodas uz veikalu un iepērkas. Es uzskatu, ka mēs esam panākuši ievērojamu progresu inflācijas samazināšanā, taču amerikāņi pamana, ka cenas ir augstākas nekā tās, pie kurām viņi bija pieraduši.
ASV lauksaimniecības departaments prognozē, ka šajā gadā valstī kopējās pārtikas cenas palielināsies par gandrīz 6%, un departaments lēš, ka arī 2024. Gadā, kas būs ASV prezidenta vēlēšanu gads, pārtikas cenas turpinās pieaugt. Eiropas Savienībā inflācija pakāpeniski samazinās. Eiropas Savienības vidējā gada inflācija oktobrī bija 3,6%, bet eirozonā 2,9%. Tajā pašā laikā pārtikas cenu inflācija Eiropas Savienībā saglabājās augsta. Reālā pārtikas inflācija oktobrī Eiropas Savienībā bija 4%, bet eirozonā 4,6%, kas radīja lielu spiedienu uz mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem. Vienā no Eiropas Savienības turīgākajām dalībvalstīm Itālijā oktobrī reālā pārtikas inflācija bija 4,9%. Saskaņā ar valdības sniegto statistiku katrs 12. Itālijas iedzīvotājs dzīvo nabadzībā, tāpēc arvien vairāk cilvēku vēršas labdarības iestādēs pēc palīdzības. Labdarības organizācija Nonna Roma galvaspilsētā Romā ir atvērusi vairākas vietas, kur nabadzīgākie iedzīvotāji var saņemt bezmaksas pārtiku un apģērbu. Nonna Roma pārstāve Margherita Venditi pastāstīja, ka organizācijai darba apjoms ir pieaudzis kopš COVID-19 pandēmijas.
Kopš pirmās mājasēdes mūsu darba apjoms ir ievērojami palielinājies, un līdz ar to esam saņēmuši arī lielāku skaitu ziedojumu. Ja kādreiz palīdzējām 150 mājasaimniecībām mēnesī, tad vēlāk tas pieauga līdz 800 mājasaimniecībām katru nedēļas nogali. Kopš kara sākuma Ukrainā pieprasījums ir strauji pieaudzis, un tas ir nemainīgs.
Analītiķi norāda, ka galvenais iemesls pārtikas cenu inflācijai Eiropā ir pieaugošās enerģijas izmaksas, kas ietekmē visu lauksaimniecības un pārtikas ķēdi, sākot no lauksaimniekiem līdz pārstrādes uzņēmumiem un transportam. Pasaules banka apgalvo, ka Eiropā un Centrālāzijā pārtikas cenu inflācija ir saistīta ar Krievijas karu Ukrainā, jo šī valsts ir viena no vadošajām pārtikas ražotājām un eksportētājām pasaulē. Nīderlandes finanšu pakalpojumu milzis Rabobank prognozē, ka 2024. Gadā varētu sagaidīt strauju pārtikas cenu kritumu, jo palielināsies lauksaimniecības preču ražošanas apjomi, bet pieprasījumu mazinās vājā ekonomikas izaugsme. Kopējo pārtikas cenu inflāciju samazināšot tādu pamata pārtikas produktu kā cukura, kafijas, kukurūzas un sojas pupiņu cenu kritums. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.